Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Balkanlı zinanların ulu dolandırmağına girdileyen çeklendirmeleri kaytadan güçleniyor. Zinan sürücüleri polisiye tarafından yığı saklanıp oların şahadet namaları içkiyin barlanıyor. Şeride çeşmeler bu sebepte ayarların ulu geçirgini değişti. Yaş çeğinin hasa gıyız kıldırılığına ona giderler.
Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun Balkan yolayt sakamçasının hafta ulukları hasabı alış bölümü ayarların hafta uluk eğitçiliği boyunca yaş çeğini 43 yaş hükmünde beller. Bu yaştan asaktaki ayarların öz adına hafta uluk resmiyleştirilmeğini qadağan ediyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli çeşmelere salgılanıyor. Yaşayıcılar sevitte ayarların uluk geçirgini değişti yaş çeklendirmelerinin uzul hem bolonluğunu yönü 40 yaşını doldurmadık zinanların hem öz adına uluk resmiyleştirmeğine ruhsat belirlendiğini yönü hedir. Bu çeğin yine de 3 yıl içine giyinildirip 43 yaş içine çıkarlarına ayarlar. Şolbrovat'ta ayarların sürücülük şahadet namalarını almağı hem kıynaşıp başladı.
Zinanların sürücülük şahadet namasını almağı yine de kıynaşıp başladı. Su ayın başından maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da şahadetname berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Ýogsa ýurun başlaryna bu sebepde aýalgylaryň şahadetname almagynyň biraz goşudlanyny habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň çeşmeleri fevral aýyna 34 ýaşyny dolduran hemde sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şahadetnamaların berilip başlananını haber veriptiler. Hafızol 2023 yılın güydünü Balkanava şehrine ayarlıların sürücülürü tayyarlayan hafta ulog dolunduruş oku mekteplerine kabul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 41 yaş hükmünü belenipti. Azatlık radiosu yaş çeklendirmelerle bağlı talapların beylik vilayetlerde bir mengde şerhtlerde yerine yetirilip yetirilmeyenliğine ürünyer. Türkmenistan'ın her vilayet için ayrı düzgünü yok bu yurtta. Hakimiyet merkezleştirilen olup ehli uğurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getiriliyor. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri Balkan vilayetine ayalgıların uluğu geçirilene değişli yaş çeklendirmesinin may ayının başlarına gücürgenliğine ayarlar. Şolbrovat'ta bu yağdayı ayaktaş mayın başından veri köçelerde polisiye gödevçülüğü hem güçleniyor.
Uluğu dolandırıyan ayalgılar polisi tarafından yürüyte saklanıp oların sürücülük şahadet namaları içkin bağırlanıyor.
Deyip bir sürücü aydiyar.
Korau güyüşlü olmadık ayarların uluğları cerime durulgasına alınıp gidiliyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a has yokarı vizipelerde tanışı olan adamlar, korau güyüşlü adamlar hasaplanıyar. Polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan Vulayet Şahamçası'nın bir işgari Azatlık Radyosu'nun haberçatı bilen gururun döşlükte. Ton kuvaotlarda köçelerde uluğ dolandırıyan zinanlara gödevçülüğü güyüşlendirmeğin üyelerinin esası vizipelerinin hatırını kitkitlin yanına aydiyar.
Her gün yerden zinan sürücüleri saklap, onların sürücülük şahadat namalarını yürütülüp bağırlamak bu arada yukarıdan görkezmeler veriliyor. Bir yol gödevçülüğü kulluğunun tede gödipe verilenin velayet yol başasının tede talabı olup duruyor. Ol öz karamağındaki ofislerden her gün hükman suratta ayal gıyırlara yazılan cerime protokollarının getirilmeğini talep ediyor.
Deyip polisiye işgara ediyor.
Bana günlü 1000 protokol getirmen, yekece protokol getirin. Yönü sol cerime ayal gıyırlara yazılan cerime olsun.
Deyip ol öz yol başçasını sitirleyer. Beylikı bir polisiye işgara da attık radyosunun haberçası bilen ayrı başka söhbet döşlükte Milli Hoopsuzluk Ministerliği ya da yerli kaziyetler yani hakimiyet idaralarına tanış olan ayal gıyırlara hatta sürücülük şahadet namaları bolmasa hem hiç ili belliğin edilmeyenliğin aydar. Şolbrovat'ta ol yaş çeklendirmesi babatını hem zinan sürücülörün ağla tutulyanlığın aydar. Azatlık radyosu bulur varada Balkan velayet hakimliğinden ya da polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan velayet şahımçasından resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı hakimiyetler önlün veri zinan sürücülörü basış etmekte, onların uluğ dolandırmağını çeklendirmekte tankit ediliyer. Resmiler halkara hasabatlarda bu malumatları ret ediyerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelüğü gülen men yoksananı urvan. May ayının son keptesinin kolaylama gülen Türkmen hakimiyetleri yine de mekteplere, uçurum bolyan okuçuları, onların enatalarını ve naharhanı, kafe, restoran yolbaşılarını ediyen batışlarını güçlendirdiler. Bu batışlar yurtta dep bolan ve hakimiyetlerde ulu aladı dörü diyen son kucan üyüşmelenleri, oturluşuklar ve olurdu ya maskarların iktisadi mümkünçülükler sebepli bolup biljek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyny ulanylan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimetleriň okuwçylaryň käwirini düşýän agyr ýagdaýyndan gaty ogy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgüt tapyp bilmeýändigini tasdiklýär diýip synçylar aýdýar. Balkan Häkimligi bilim bölümü ve mektep müdürleri 23. 30. may aralığında garwanyşxanalarda, kafelerde ve restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturuluşlarının soňky ýüze çärelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip Adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä 24. 26. may aralığında 3 günläp restoranlar ve kafeler doly yapılar. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştirilýär. Ýöne bu gadaganlyklar görnüşünden ýaşlary saklap bilmeýär. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. may günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyarlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuçular olsa 1. 2. yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlı'nın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yerinde de Türkmen wasy Balkan awa çäherlerinde 10-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerini wepaly bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çär üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy zor işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mektebi tamamlap, şu ýyl oku üçin dasary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mektebi tamamlaýar, soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadagançılık çözgütte el resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta uanunun devamını berk gödövçülük ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobotçuluk çekiler. Muallimler mekteplerde köçelörde gece günlüyüz. Okulsları karavullayar. Yönü netice yok. Yaşar bileninden kalmayar. Yeni atalarını korkutup oğurluk edip günlükçülük edip cuda olmasa direkçülük edip son kucağına değişti çarelere katnaşyarlar.
Deyip Türkmen Vasili yaşayıca itti. Adatlyk öňkü ýyllarda may aýyny iýilleňinde bolup bilmeýändigi sebäpli özüni helaklan okuwçylaryň hem bolanlygyny habar beripdi. 1923-nji ýylyň maýyny Türkmenwaş şäheriniň 18-nji mekdebiniň 11-nji sınyp okuwçysynyň öz öýüne 10 000 manat tapman özüni asanlygy. 2020-nji ýylyň maýyny bolsa Mars şäherinde bir 11-nji sınıf okuwçysynyň özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından oklanlygy. Şeýlede Farab etrafındaki 3-nji, 6-njy mekteplerin, Darganaty etrafındaki 18-nji mekdebiň 2001-nji, 2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçysynyň öz jaýyny kastedenligi habar berilipdi. Türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada ne maglumat, ne de düşündiriş berýär.
Gepleyen Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Arkadaş we Aşgabat şäherleriniň şeýlede Ahyr welaýatynyň magarif işgärleriniň ibaret ýürüýüşi geňeş 16-njy maýda Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Orta Hünär Mektebine okuw kitaplaryny neşir etmegiň nowatyny tertipleşdirmegi maksat etdi. Bu maksat Türkmenistanda okuw kitaplarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň ýyllar boyu dowam edip şeýle meselelerin garaşdyr neşirlerde şol sanly Adatlyk Radiosunyň gaýta-gaýta gün tertibine getirilýän pursatlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň bilim ministrligine görä maksatda hödürlenen prezentasiýalarda beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda okuw kitaplaryny neşir etmegiň nowatyny kesgitlemegiň tertibi şeýlede olaryň hil taýdan talaba laýyk bolmagy maksat edildi. Değişli yönek esasan yokuru ve orta hünar oku mekteplerinin oku kitaplarını gönüktürlüptür. Yöne Adatlyk Radiosu ve Garaşlı Neşirler Türkmenistan'ın orta mekteplerine kitap öpçünçlüğünün yaramaz galyanlığı. Hususan 12. klas okusları için zerur oku kitaplarının yeterlik derecede öpçün edilmeyenliği var da haber verip geliyar. Adatlyk Radiosu'nun Ahal Vulatina haberçisi ve çeşmeleri üstümüzdeki okuyla ahırlayan mahali yanı yakına Bağdayhan etrafında 10. 12. sınıf okusları tezde oku kitaplarının paylanıp verilenliğini kevr kitapların yetmezçilik ediyenliğine ediyarlar.
Kevr kitaplar yeten ok. Meselem 40 okusçudan varat bir sınıfı bari yoğu 10 tane kitap payladılar.
Diýipleri ýerli ýaşaýjaýar. Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Mektebine geçilen massagatda çapy hödürlenýän kitaplaryň nuskalary görkezilipdir. Şeýle-de massagatda kitap çap etmegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilmeginiň her bir okuwjanyň ýol başçysy tarapynyň gödegçilikde saklanmagy, galibiýetde kitaplaryň taýýarlamagyna gatnaşan mugallimlerden ýerlik hasabatlaryň alynmagy barada kararlar kabul edilipdir. Adatlyk radiosynyň bilim urgumynak çeşmeleri okuw kitaplary boýunça geçirilen soňky massagatyň işidini käbir ýetgeşmeleri getirmeýändigini, şol bir wagtda orta mekdep Mekteplerin kitap öpçünçlüğünün piyeskalyanı onaydiyarlar.
Yokori ve orta hünar oku mekteplerinin her birinin öz mitidologiyası, öz kitapları ve oku kollanmaları var. Emma umumi bilim beriyan orta mekteplerde sol bir bilim maksatnaması durmusu geçirilir. Nami sebepten seyli maslahatlarda 12. sınıf mektep okuvçularını oku kitaplarının yetmezlik edeyendiği ara alınıp maslahatlaşılmayar.
Deyip bilim puduğunak çeşmaydiyar. Ol şuna mendeş meselelerin 20 saatlerde henide çenli gozgulmanın aydıp sözünün üstünü getiriyar. Türkmenistan'ın bilim urgumuna 5 vasançak biniyatlık esas hükmünü belleniyar. Olur şulordur. Mektebe çenli bilim, orta bilim, orta hünar bilimi, yokoru hünar bilimi ve yokoru oku mektebinin sonku hünar bilimi. Oku ile ahırlayan makal Adatlyk Radiosu sonku vatlarda yurdun dürlü sevittlerine orta mekteplerde üzünüksüz devam ediyen problemalar şol sanlı okusu yaşadan mekteplerin avatlayış işlerinin etdenip pul serişdelerinin yığınalıp alınmağı. Hedirki 8-ci sınıf okulçuların önümüzdeki okuyluğuna hem öldürünün 9-ci sınıf olacaktıklarına qaramazdan şol bir oku maksatnamasını qaytalamağına qarışılmağı. Hatta Sapak Vatın orta mekteplerin birini okulçuların sapağı derek reklamaları tomuş etmeğe mecbur edilmeğe yarın meseleler varada xabar verdi. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden ya da yerli bilim müdürlüklerinden şeyle meseleler varada resmi tesvir alıp bulmayar. Yurdun tarihinde ilkinci edek şu yıl 12 sınıfı tamamlayan yaşlar mekteplerden uçurmalıyar. Orta mektepler 2013. yılda 12 yıllık edilipti. Mekteplerde 12 yıllık bilim vermek için yürüyte programmanın işlenip dözülmenliği üstümüzdeki oku yılının başına belli olupti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesigimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rus lideri Vladimir Putin bilen geçiren soňky telefon gurulmasynyň soň Moskwanyň we Kiýewiň okatysyzlyklary betetmek boýunça gepleşikleri derrew başlajakdygyny aýtdy. Trump 19-njy maýda Putin bilen geçiren telefon gepleşiginiň 2 sagat dowam edendigini we ören gowy geçendigini Truth Social platformasynda ýazdy. Trump öz postunda Rusiyanın ve Ukrayina'nın o katıslıkları betetmek ve hat mühümü ursuk turma uçin sertleri derrev ara alıp maslaqla smağa baslacaktığını belledi. Putin Rus metbuğutunu beren beyanatında gurrunun ören mazmunni ve açık bolonduğunu aytti. Onun sözlerine ura Moskva o katıslıkları betetmek uçin detlapı sertleri öz içine alyal memorandumu tayarlar. Trump 4 ay mundan ozol prezidentlik vizipesine girisili bäri, Ukrainadaki ursy besetmek meselesini öz dasar siyasatynyň esasy uğurlarynyň biri hükmünde kesitledi. Mart ayında Trump iki tarapy tizden tiz atysyklary 30 günlük besetmek baradaky ılalasyga gelmäge çağırdy. Sondan bäri ol bu talabyny gaýtalap atysyklary besetmek ılalasygyna ziyan ýetiren islendik ýurda garşy sanksiýalary girizjekdigini aýtdy. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski ak taamın bu teklifini kabul eden hem bolsa Putin Kiyevin detlapy sertleri kabul etmelidigini sol taamda Rusiyanın aneksiya eden Ukrayna territoriyalaryny ikrar etmek yurdun harby taýdan yaragsyzlandyrylmagy ve bir taraplyk statusyny talap edip laalaşykdan ýüze wurdy. Trump'ın Putin bilen gepleşigenden öň Zelenski Trump'ın 30 günlük atyşlyklary betetmek baradaky teklifini goldawyny ýene bir edip tasdiklady. Ukraina adam ömürlerini halat etmek ve diplomatik gepleşikler üçin zerur esaslary döretmek maksady bilen doly ve şert goýulmazdan atyşlyklary betetmek talaplaryny öňe sürýär. Şeýle atyşlyklary betetmek ýalysygy ýeterlik derejede uzak möhletde bolmaly. Ve onun möhletini uzaltmak mümkinçiligi hem bolmaly deyip Zelenski 19-njy maýda X platformasında yazdy. Putin'in Trump'ın 30 günlük atyşlyklary betetmek baradaky soňky teklifini ret etmeginden soň Trump öz postunda Russiýa garşy goşmaça sanksiýalary agzamady. Muňa derek ol Lalysk baglysylsa Russiýanyň Amerika bilen söwda gatnaşyklaryndan peýdalanjak artykmaslyklaryny aýtdy. Bu gany gyrgynçylyk gutoran soň Rusya Amerika bilen giň gerimli suwda etmek isleýär we men munyň bilen razy. Rusya üçin köp sanly iş ornlaryny we baýlygy döretmek üçin ajaýyp mümkinçilik bar. Onuň potensialy çäksiz diýip Trump ýazdy. Amerikanyň senatorlarından Republikan Lindsey Graham geçen aý Rusya ursa betetmedik ýagdaýynda Moskwanyň jazalandyrylmagyny gözüňde tutýan kanun taslamany hüdürledi. Günümatır ekspertleri Trump'ın Putin'i gepleşik zorluna mezur etme üçin Rusya garşı sanksiyalary güýçlendirmeginiň mümkindigini bellediler. Günümatırın goşmaçy sanksiyalary Rus ykdysadyýaty üçin gitdigiçe kynlaşan döwürde gelip biler. Capital Economics guramasynyň 16-njy maýdaky habarynda bellenmegine görä, ýurdun ykdysady üstüp tepkini ýylyň 1-nji çäreginde epesle haýallapdyr we ýurdun ykdysadyýaty kyn ýagdaýy tarap gidip biler. Putin Trump bilen geçiren gurrumundan soň Rus metbuğutuna beren beýanatynda krizisiň düýp sebäplerini, ýagny NATO-nyň giňelmegi we Ukrainanyň günwatar bilelesigini goşulmak tilegini aradan aýyrmak zerurdygyny ýene bir edip nykdady. Biz diňe paraçylygy tarap gitmegiň iň täsirli ýollaryny ketitlemelidir diýip Putin aýtdy. Ekspertleriň aýtmagyna görä Putin häzirki wagtda atyşlyklary betetmek bilen gyzyklanmaýar. Sebäbi onuň güýçleri töwüs meýdanynda öňe ilerleýär we ol entek özüniň esasy maksatlaryna ýetip bilmedi. Russiýa 40 aý çemese dowam edýän uruş döwründe Ukrainanyň gündogurunda territoriýalary eýeletdi. Aneksiýa edendigini öňe sürýän 4 hewitiň, ýagny Lugansk, Donetsk, Zaporijja we Hersonyň dowlu gözegçiligini gazanyp bilmedi. Atysyklary betetmek häzirki ýagdaýda Ukrainany garaşsyz we gowy ýaraglanan ýurt hökümünde galdyrar.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hakykatdan hem Ukrainaga garşy uruşda atyşygy betetmäge taýýarmy? Litwanyň daşary işler ministri Kestutis Budrys beýle pikir etmeýär. Budrys Adatly radiosyna beren interwýusyna bolşundan çen tutulsa Putiniň Ýewropanyň 2-nji jahan uruşundan bäri ýüzbeýiz bolan iň uluwy, iň ganly konfliktini soňlamak bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny aýtdy. ol ne atışığı betetmek isleyer, ne de hakiki parakatçılık geplişiklerini geçirmek isleyer. Sebebi onun yeketek ulanıp bilen kurali gödöksü güç, terror ve basış deyip Budriks 19. mayda Azatlık Radyosu'nun Praga'daki baş edarasında geçirilen söhbetdaşlık taytti. Bu interviu ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Putin'le 2 saatlap telefonunu urlaşan ve Rus tarafının derhal yaraşık geplişiklerine başlamak vaadasını beren gününe verildi. Emma Mungaramazdan Rus liderinin biraz son eden gürlüğününe atışığı besetmek prosesinin yuvaş-yuvaştan keski itlenecek ve bu tağırlarların umuman doğru uğurdan bariyanlığı aydırlı. Amerikan diplomatlarının yıl başında Karadeniz ve Arayet infrastrukturası oyuncu bölüklüğün yaraşık bağlaşılmak varadı eden ve son ülen başa varmadık tağırlarlarının arasında işe başlarlı veri Trump bir neçek edek uruşu sonlamak vaadasını verdi. Trump alalısık bağlaşmak umidi bilen Çin'le Putin ile yüzveyiz duğuşmak ve kuruluşmak istiyor. ABŞ'nın tağırlarını övüyen hem oldu. Budriks öz fikirçe Moskva tesir etmek için has güçlü basışın veri vurduğuna ediyor. Kedir Kıpırsat'ta bir atışın toktadılmağını kazanıp bilmesek bir Trump administrasyasının şu aylarda eden ve yerlikli diplomatik tağırlarının eklesinin netice bir mühendiğini görkeler deyip olay etti. Onsan bir atışın besedilmeyi ve son ulen parahatçılığın kazanılmak için bizim özümüzde var olan kurarların beylikli bukçasını ködürlemeli umudu anladıyor. Bu kurarlar koşmaça sansiyeler basışında ve Ukrayna'ya verilmeli koşmaça kolluğdu deyip olay etti. Mümkün neler olup görünen gepleşiklerden son Trump'ın kadar gol çekmeye tayyar değerliğini görkezmeyi ulen Avrupa'nın 20. May günü giyişlik kez sanksiyeleri tasdiklamağına karışılıyor. Şu aralıkta ABŞ'nın Respublikan kanun çıkarcısı ve Trump'ın yakın yarani Lindsey Graham, Rusya'dan neft satın alayan yurtlara 500 götürüm gümrük pazını girdirmeyi teklif etti. Budriks Rusya'nın enerji eksportini nişana almağın Moskva'nı hakikatten hem parahatçılıklı çözgüt uğruna kıyışarmağı mecbur edip bilecekti bilen alalasyanlığına etti. Biz Rusya'nın büccetine gelip giren esası girdeceğini ve onların uruş masinine giren esası girdeceğini durulmalı. Bir gaz, nevit, suklandırılan tevhiyi gaz eksportu deyip olay etti. Avrupa Birleşiği sonki 2 yılla kemeltmek arada edilen gürlünlere karamazdan Kremlin'e karşı güçlü dar vuruyan enerji sanksiyelerini girilmeyi başarmadı. Avrupa'nın Rusya'dan edilen suklandırılan gaz importu olsa önkü yıllarla dengeştirilene 2024 yılla has yokorlanı. Vengriye özünün Rusya'ya karşı girilen pudoklayın sanksiyelerin eklesine veto koyacaktığına ettik ve Avrupa Komisyası muna derek Rus gazının Avrupa Birleşiği'nin bağlarlarından yuvaş-yuvaştan çıkarılmağını teklif etti. Bu görünüşünden 2027 yılın ayaklarına çenli dolu güyüce girecege mengemeyer. İçerki frontları da gurrun edip Budriks, Minsk'in Litva karşı ulum ötürlerde migrant kaçakçılığını korunamakta ayıplamak bilen Vilnius'un 19. mayda Belarus'un üstünden halkarı kaviyetine şikayet etmenin sebebini düşünürdü. Bu işçenlik 2021 yılda Aleksandr Lukashenko'nun rejimi migrantları önüne çekip hususanla Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yemen'den Belarus'a gelen migrantları toplayıp onları Avrupa Birleşik yurtlarının serketlerinden geçmeye Latvia, Litva, Polşa'ya yurtları gitmeye iterip başlandı. Üç yurdun eklesinin serket gözükçülüğünü güçlendirmeğine ve Avrupa Birleşiği'nin Minsk'a karşı sanksiye girilmeğine karamazdan Vilnius'inni olurdan kim bir adım anırık gitti deyip bu direkse etti. Olur, Belarus tarafından bu tecrübe yine de kaydıp gelmek sinansıklarını kaytalayarlar. Şu sebepten bile cevapkarçılık gerek. Halkarı cimgeçiliğinin bunun adamları öz komşuna karşı korunmak ve yararlandırmak usulü olup olmağını görmek gerek deyip bu direkse etti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.